2 minute posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra vam noć. Ovo su prvi minuti petka 13. Da, petak 13. je danas 2019. godine i baš na današnji dan, tako se slučajno potrefilo, baš na petak 13. mi pričamo o nekim stvarima koje će vas inspirisati, koje će vas možda pokrenuti, koje će nešto lepo probuditi u vama. Pričamo o jednom humanitarnom pešačenju, ako vam se to čini poznato, nije slučajno, jer tako jedno odigralo se prvi put prošle godine. A oni koji su ga pokrenuli, koji su ga inicirali su večeras naši gosti, Bogdan Stevanović i Tamara Klarić. Detalje saznajete uskoro.
Sweet.
Bogdan Stevanović, Tamara Klarić, naši gosti, dobro vam noć.
Dobro večer, bolje vas našli.
Dobro noć i hvala vam puno na pozivu.
Evo sad smo zapravo u razgovoru, dok je išla pesma, otkrili da je ovo početak medijskog predstavljanja vašeg humanitarnog pešačenja koje iz Niša počinje, odnosno iz Niša vi krećete 19. septembra, to je obrnuta tura nego prošle godine, prošle put ste krenuli iz Beograda i 260 km će biti duga ta tura, a sve ima jedan jedinstveni humanitarni cilj, a to je za pomoć deci oboloj od raka, to je za pomoć izgradnje roditeljske kuće za decu roditelja, zapravo za roditelje dece koja su obolela od raka. To je vaša ideja, Nurdor je tu vaš saveznik u tom pešačenju i u toj celoj humanitarnoj akciji u kojoj svi mi možemo da učestvujemo, sve ćemo to lepo otkriti kako, ali da krenemo od početka. Kako ste baš došli na ideju, ne kako ćete pomoći, da želite da pomognete ljudima, to je nekako prirodna valjda potreba, samo neko je realizuje, neko je ne realizuje, a neko dobije i neku kreativnu ideju kao bi da baš to bude pešačenje.
Da, pa evo ja ću prepustiti reč idejnom tvorcu te ideje. Ja sam, pošto smo mi dugogodišnji prijatelji, ja ću samo iskazati moju veliku sreću i polaskanost činjenici da kada me je zvala sa idejom, rekla mi je jednu stvar, a to je ne postoji druga osoba na planeti s kojom bih ja pešačila osim s tobom. Tako da smo mi saveznici što u ovom prijateljstvu koje imamo toliko dugo godina, što u ovoj humanitarnoj ideji, ali kako je ona došla na tu ideju, ja ću prepustiti reč Tamari da ispriča.
Iako samo bi se tu na kratko nadovezala, u tom trenutku smo bili 2000 i nešto kilometara daleko
je razvojeno. Da,
Bogdan i tada pogotovo onako bio vezan više tamo i nije bilo nekih izgleda da ćemo uskoro to moći da organizujemo, ali smo eto po svaku cenu hteli da da to uradimo zajedno i uradili eto taj prvi put. I to u vašoj najavi mi je bilo isto važno što ste se osvrnuli na uopšte tu motivaciju za pomoći drugome i za tu potrebu nekako ljudsku koju imamo da to radimo i da nekako zajedno činimo da ovo društvo i svet u kome živimo budu bolji za sve nas. Ja se sećam večeri kad je uopšte nastala naša ideja da volontiramo u Nurdoru. To je bilo sad pre nekih već 10 godina, mislim da je baš bilo ovo vreme kad smo sedeli tako do kasno u noć i razgovarali o tome. Bili smo prva godina fakulteta, ja mislim da je taj neki period bio i nastajala uopšte ta iste naše potrebe da nešto učinimo i da nešto promenimo u okruženju u kom živimo i bio taj kreativni proces sada i to naše oslobađanje tih silnih ideja i pravljenje nekog plana kako, kome, zašto, gde i tako dalje i u celoj toj u tom planiranju nekako smo naišli na Nurdor i sprijateljili se i bilo nekako instant poverenje neko koje se dogodilo među nama i eto traje već 10 godina onako vrlo, vrlo uspešno, počevši od nekih akcija koje smo organizovali kao studenti pa evo sve do ove nekako možda ajde da kažem najveće u tom nekom smislu poduhvata akcije koju smo napravili, a to je prvo i sad evo i drugo pešačenje. Mene je drugarica koja isto tako ne živi u Srbiji pozvala na jednu sličnu akciju koja se baš u Španiji dešava svake godine. To je neka vrsta hodočašća. Tako je nastala zapravo. To je bio negde motiv za organizaciju je eto samo to pešačenje, posvećenost duha i tela da se taj cilj realizuje i dolaze ljudi iz celog sveta i pešače 250 km preko Španije.
Ima nešto i u tom kolektivnom činu sigurno, radimo, da?
Da, kad zajedno idemo na neki izazov koji možda ni telo ni duh nisu do tada iskusili pa da vidimo da li smo za to spremni i kako to sve izgleda i meni je bila super ideja onako i nekako sam prihvatila na prvu, ali me sve vreme kopkala ta stvar što ne bih voljela da idem i da tako nešto radim prvi put u životu, pogotovo u nekoj drugoj zemlji. Meni je stvarno mi se non stop motala po glavi, nekako jedino što me sprečava u tome što bih to volao da uradim ovde, a da ne da idem na drugi kraj kontinenta da se tako nešto desi. Paralelno sa time je Nurdor završavao novu bolnicu dečje hematonkologije u Nišu i nekako u nekom razmišljanju te dve stvari tada u mojoj glavi se samo pojavila ta razdaljina između Beograda i Niša, a to je otprilike 250 km koliko je i ovo hodočašće. Znala sam da su oni bili u tom trenutku negde u problemu sa sredstvima za završetak izgradnje i eto, tako je baš tako tim redom
dobro,
inspirisani, iz tih razloga, da.
Nekim akcijama koje već postoje u svetu, vi ste napravili nešto što ovde do tada nije postojalo. Bogdana, kad te Tamara pozvala i rekla ti pešači ćemo 260 km.
Pa radili smo nas dvoje mnoge ludosti i pre toga u životu i ona je i dalje ima taj deo u sebi gde je jedan od onih prijatelja koji te iznenade i odvedu na iznenađenje u drugu državu za rođendan. Tako da ona prosto radi te stvari i ima to nešto u sebi da je konstantno neka nepredvidivost na tom našem prijateljskom putu, a ja sam opet malo i adrenalinski zavisnik u tom smislu. Nije sad da skačem baš iz aviona, ali to planiram možda u jednom trenutku. Ja retko kad kažem ne ljudima koje volim, a još ređe kažem ne na odlične ideje. Mi nismo znali stvarno u tog trenutka kad je ona meni to predložila, mislim da je ideja u njenoj glavi nastala 15 minuta pre toga. Mi nismo znali ni kako ćemo da otpešačimo, ni gde ćemo da spavamo, ni kako ćemo logistički sve to da izvedemo, ni da li smo fizički spremni, dakle apsolutno ni jedan odgovor na od svih tih pitanja nismo imali, ali polako kada ideju pustiš da postoji u tebi, odgovori kreću da se pojavljuju i tako je ta prva pruži korak edicija i nastala.
Pričat ćemo u nastavku kako je bilo na toj baš prvoj turi pešačenja, a i kako svi mi možemo da doprinesemo i pomognemo zapravo da ovo bude što uspešnije drugo po redu humanitarno pešačenje Tamare i Bogdana.
Cause vano prese un po' così.
Humanitarno pešačenje posvećeno, odnosno namenjeno i inspirisano time da se pomogne deci oboloj od raka, odnosno izgradnji kuće za roditelje čija su deca obolela od raka, počinje 19. septembra u Nišu, trajeće 260 km. Koliko je to dana, Bogdane, Tamara?
Je li to kao 8
dana? A znači imate
deadline? Da, imamo isplanirano zbog toga što Nurdo nam je izašao u susret da nas poveže sa ljudima kod kojih bismo mogli da prespavamo. Mi noćimo svaku noć u drugom gradu i drugoj porodici čije su se deca nekada lečila od raka, pa su oni sada i dalje u kontaktu sa Nurdorom ili u kućama volontera. Nurdor volontera, tako da nemamo trošak što se toga tiče, već neki ljudi koji takođe znaju bitnost čitavog tog projekta i čitave ideje pomoći deci koja boluju od raka, ko će znati bolje nego oni koji su već te bitke vodili. Tako da je to zaista jedno emotivno putovanje, to nije samo fizički, to je najmanje fizički zahtevna stvar, tako bih rekao. To je ako mogu da kažem, da ne odem u patetiku, jedan emotivni preporod. Stvarno, jer krećeš da lakše razaznaješ bitno od nebitnog, pred očima ti se odvijaju životi ljudi koji su vodili mnogo veće bitke nego neke koje su tebe morile i izašli nasmejaniji nego što si ti danas. I baš su onako lekcije iz dana u dan, iz sata u sat, a da ne pričamo ljudima s kojima se srećemo na putu, koji znaju da idemo peške, koji su videli na televiziji, čuli na radiju, pročitali u novinama. To su stvarno onako jedna razmena energije. Mislim, ja ne znam kako mi dalje ne prepričavamo tu prvu, a već smo krenuli u drugu. To jest, mislim da nas je, u stvari, da je to bilo toliko intenzivno, u mom slučaju, evo Tamara će se možda složiti, možda ne, mene je tolika doza događaja, inspiracije i emocije prosto začepila da ja to mogu da prepričam, ako me razumete. To je nadišlo bilo koje iskustvo pre toga da mi reči fale da mogu da prepričam šta to znači za pojedinca.
Da, sada kad te slušam zapravo zavidim ti na tom iskustvu, stvarno, stvarno. Vama će moći svako da se pridruži i mogao je i u prvoj turi, ko je u tom gradu, ko tako želi, je li tako?
Tako je, da, potpuno otvoren poziv u tim rutama koje budemo prelazili, mi ćemo to i objaviti pred sam početak šetnje, tačno kog dana ćemo prelaziti rutu između kojih gradova. Imali smo i prošli put ljude koji su nas presretali što kolima da nam donesu sad kiše, vodu i tako dalje, što pešaka, pa su ovaj jedan deo rute između između mesta u koje dolazimo pešačili sa nama, tako da nama to onako malo ovaj razbije rutinu već kada uđemo možda posle drugog, trećeg dana, onda nam ovaj stvarno i znači u tom smislu kad se pridruži i neko treći, četvrti, pa nam ovaj malo promeni tu svakodnevnicu na koju se ovaj nadvoje naviknemo onako jedno na drugo i prija, prosto stvarno prija podeliti takvu energiju toliko specifičnu u takvom jednom događaju, da kažem, i tom poduhvatu koji svi zajedno radimo. Mislim da se stvara onako jedan poseban jedan val energije se stvori i onda tako širiti to i uvećavati sa više ljudi je onako nešto potpuno neverovatno i nešto meni je bilo toliko dominantno to osjećanje da prosto upoznajem neke nove osjećaje tih 8 dana za koje stvarno nisam znala uopšte da mogu da se osete, da postoje, da što u razgovoru i provođenju vremena sa porodicama čije su se deca lečila, što volontera, što mladih ljudi koji su ono tinejdžera koji su nas videli na televiziji pa nas presreli pa žele da pešče sa nama, što starih ljudi koji su silazili sa traktora da nas pozdrave kad smo prolazili kroz manja mesta, to je neverovatno nešto.
I znači, počnu da te bole mišići za koje takođe nisi znao da postoje što u tvom telu.
Da, ali onda je to zaista tako inspirativno i mislim šta treba ti više u životu nego da shvatiš da toliko dobrih ljudi ima i toliko dobre energije ima, zapravo samo ne znam kako onda...
Ja sam zapravo stekao utisak tokom tih 8 dana našeg prvog pešačenja da zapravo samo fali neki pokretač, fali nešto da bude katalizator upravo to, te dobrote u ljudima. Malo možda je zavladala neka učmalost koja ne znači da više dobrote u ljudima nema, nego samo im treba dati priliku da shvate da i dalje vredi pokazivati je, ako se razumemo. Da. Mislim, mi živimo u okruženju gde su vrlo često upravo i humanitarne akcije bile poligon za to da se prokocka poverenje ljudi. I zaista, onda, a zbog toga što nas dvoje pešačimo preko Srbije i kad nas ljudi sretnu, kažu, ovo je stvarno, ovo oni zaista rade, kao ono ne lažu. Ako oni mogu da prepešače, mogu ja jednu poruku SMS da pošaljem. Tako da zaista smo svi zajedno u tome i to je ono što je fenomenalno.
I nekako
da.
Ono što postoji meni generalno kao utisak kod nas u društvu i u medijima i u javnosti, nekako su, i nešto što mene onako često iznervira je što su priče sa nekim lošim porukama ili sa nečim onako, sa nekim negativnim nabojem su dosta često su dosta glasnije od ovih priča koje imaju lepu poruku, od ovih priča koje su tu da bi probudile dobro u ljudima, koje su tu da bi dale motivaciju da ono zavrtimo neki lanac dobrih stvari koje možemo da radimo. Te priče nekako postoje one uvek, ali imaju neko svoje mesto, ne treba da budu previše glasne ni previše da im se da prostora, tu postoji, to je to. A mi se vamo bavimo ono, da sad krenemo da pričamo o kojim sve stvarima, nikad ne bi bilo kraja. Tako da mi smo nekako uzeli na sebe taj zadatak, izabrali smo da to bude na ovaj način, ali da definitivno damo ljudima priliku da pokažu koliko toga dobrog imamo svi u sebi i koliko smo spremni da to podelimo kada vidimo da ima i onaj feedback sa druge strane.
Pa da, to je važno, mislim da je možda to i ključno, da onda zapravo da tako neke vesti, kada znamo da je toliko dece, nažalost, obolelo, ne posmatramo to samo kao vest i to je za nas vest u koju se nećemo mnogo uključivati i razmišljati o njoj. Zapravo, važno je ovo iznutra. Ovako neko kad ispriča neku priču, krene u neku akciju, onda svoje iskustva podeli kako se sreo sa roditeljima dece koja su se izlečile i da eto sada možemo svi da pomognemo da takvih roditelja i takve dece bude što više. Tamara i Bogdan su i dalje sa nama. Da, evo, pišite 064-0-202-200, kaže naš slušalac, za razliku od Foresta Gampa, vi začite s razlogom, bravo. Da.
Divne slušalce.
Da.
Awa, She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of the shoes. Diamonds on the soles of the got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I believed you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody would know exactly what I was talking about. I'm talking about I'm
Dva minuta je posle ponoći, pričamo o velikom humanitarnom pešačenju koje počinje 19. septembra iz Niša do Beograda. Bogdan Stevanović i Tamara Klarić su naši gosti. Da se prisutimo još malo prošlogodišnjeg pešačenja, zapravo koliko dnevno pređete kilometara?
Pa između 30 i 35 okvirno je to cifra. Neke rute su nam malo kraće. Kada smo kretali iz Beograda prošli put, planirali smo da nam ta prva bude kraća, tako da spavamo u Ripnju. Spavali smo u Ripnju, to je nekih 27-8 km. E sad nam je ta ruta poslednja, zapravo pred stizanje u Beograd, a ostale su sve negde između 30 i 35. I nije strašno. Mislim, mi krenemo ranom zorom, negde oko 6 ujutru krećemo i možemo nekih 8-9 km za sat da pređemo, i mislili smo idemo mi nekih 4-5 pa pauzu ćemo da pravimo. To nam je bio plan prvobitni, onda smo shvatili da pauza apsolutno nije poželjna da se pravi, ako može uopšte, jer ovaj mišići kad se odmore, pauze, to je, posle ne možeš da nateraš sebe da kreneš, vučemo se kao prebijene mačke. Dobra stvar je to što ljudi iz grada u koji stižemo često nam izađu da nas sačekaju, tako da oni prepešače nekih 7 km ka nama. Malo sačekaju nas i onda pešače sa nama nazad do grada, i onda su nam u tim naj mukotrpnim trenucima, kukove smo počeli da zovemo kuku mi. Zbog toga što su nas kukovi boleli više nego noge. Ali spremni smo, motivacijono definitivno.
Da, stiže poruka, kaže, živim malo južnije od Niša, neću moći stići da vas ispratim 19. Kako mogu da pomognem, vaša priča me je dirnula. Slušalac iz Vlasotinca.
Pozdrav za Vlasotince, i drago nam je da uspevamo ovako da detaljnije malo na radiju ispričamo čitavu pozadinu i mehanizam funkcionisanja ove naše ideje. Svako može da pomogne. Mi smo se zaista potrudili ovog puta da damo još više načina na koje može da se doprinese. Prva šetnja je imala koncept da se naši koraci, uslovno rečeno, otkupljuju. Dakle, mi smo rekli da, pošto je 256 km do Niša, mi smo rekli da je to 256.000 koraka, gde svako ko želi da pomogne Nurdoru i deci oboleloj od raka može da pošalje jedan SMS sadržaja broj 1 na 1150 i na taj način otkupi jedan korak. Dakle, to je bio način prikupljanja novca tokom našeg prvog pešačenja.
A to se dešava u toku pešačenja, mogu da šalju.
Taj broj je aktivan stalno.
Aha, s tim što se taj broj u ovom trenutku,
tako je. Da, i u ovom trenutku 1150. Da. I u ovom trenutku se može poslati, s tim što Nurdor ustupi, tako da kažem, našoj humanitarnoj akciji pruži korak taj broj, kako bi ljudi mogli da ga koriste u periodu trajanja našeg pešačenja. Ovog puta osmislili smo i aplikaciju za mobilne telefone koja ima jedan interesantan koncept, a to je da svak jednom instalirano u telefon Android ili iPhone, ona broji prepešačene korake korisnika. Dakle, svaka osoba koja instalira, ona je pedometar koja meri korake i metre, i ekvivalent od 1000 metara, odnosno 1 kilometra, ima vrednost 100 dinara. 2 kilometra 200, 10 kilometara 1000 dinara, i svako ko bude pešačio ima opciju da donira taj novac Nurdoru, ali ne iz svog džepa. Zbog toga što kroz aplikaciju smo obezbedili i sponzore koji će donirati, velike kompanije koji će zapravo donirati taj novac koji su građani oživeli svojim pešačenjem.
Čekaj, ovo je fenomenalno zapravo. Znači, sad vi instalirate aplikaciju koja meri broj koraka, i ako vi pređete
4 kilometra,
to je
400 dinara.
400 dinara.
Jeste, danas. I ideja nam je ne samo da motivišemo ljude, prvenstveno da motivišemo ljude da se pokrenu, da pešače kao što i mi pešačimo, i da imaju svest da pomažu klincima kojima je to izuzetno potrebno. Druga stvar, da pokrenu sebe, da siđu dve stanice ranije iz autobusa, jer je pešačiti zdravo, da znaju da čine nešto za sebe. I postoji jedna ekološka strana čitave te aplikacije, ima više nivoa prosto ta ideja gde ukoliko se odluče da peške odu na posao, manje će zagađenja emitovati u vazduh, tako da ima dosta tu stvari koje mogu da učine za svoje okruženje. I mislim, danas mi je pala ta rečenica na pamet da se pokrenemo i da pokrenemo to dobro u sebi, pešačeći, da ono izađe napolje i bude dobro za nekog drugog, za te klince. Tako da je to neki slogan aplikacije.
Da, i aplikacija će ih zapravo navoditi kako mogu da taj novac koji su prikupili pešačenjem doniraju.
Ono što je dobro je to što aplikacija konstantno radi u pozadini onog trenutka kad je instalirana. Dakle, na pešačenje do WC-a ona će reagovati. Automatski konvertuje pređene metre u dinare i taj novac se automatski beleži u softveru aplikacije i mi znamo koliko ko pešači. Dakle, ne postoji moment gde će oni morati da kliknu donira i da će oni morati da uključuju aplikaciju, ona jednom instalirana uvek radi i bit će dostupne od 15. februara, dakle ako neki vaši 15. septembra, izvinjavam
se. Dakle, za...
Da hoće tada trenutno...
Od nedelje.
To su neki sad van našeg domena stvari gde čekamo ove prodavnice za Google Play i App Store da konačni sud daju da je okay i da mogu da budu za javnu upotrebu, tako da to bi trebalo da bude sve gotovo od nedelje i od tada će aplikacija biti zvanično aktivna i od tada će zvanično krenuti da kažem da radi kasa koraka, gde ovo sve što je Bogdan objasnio i to što ste vi pitali, neće biti potrebno da korisnik ono preduzme ništa drugo osim da pešači. Aplikacija će njega redovno obaveštavati o statusu njegove donacije koracima i o tome koja kompanija zapravo sponzoriše njegovo pešačenje i te njegove korake će konvertovane u dinare uplatiti kao donaciju Urduru. Tako da vi samo pešačite, aplikacija vas sve obaveštava i radi i za vas i za sve nas, a u stvari najviše za decu kojima će služiti roditeljska kuća.
Fantastično, stvarno super, super ideja i sigurno će mnogo doprineti da se prikupi još više sredstava. Koliko je prošle godine bilo sakupljeno?
Prošle godine 3 miliona i malo preko 3 miliona dinara samo putem SMS-a. Imali smo nakon završene akcije i dva velika donatora iz privrednog sektora, da kažem, kome tada mi nismo prišli na ovaj način kao sada, nudeći im projekat u koji vredi nekako uložiti i sve svoje resurse, tako da očekujemo da ove godine naš neki cilj je da bude minimum duplo više nego prošli put, tako da eto nije baš zahvalno postavljati,
prognozirati neke ciljeve, kada dođe do novca.
Ali mislimo da zbog načina i zbog sveg truda koji smo u osmišljavanje svega ovoga uložili ovaj put, da će to sigurno biti tako. Mislim da samo smo propustili da kažemo, vidim da nas i slušaju ljudi iz cele Srbije, mislim da je stvarno važno to da kažemo da roditeljska kuća koju će Nurdor izgraditi će biti u Beogradu lokacijski. Ona je definitivno projekat od nacionalnog značaja zato što zapravo neće biti namenjena deci koja su iz Beograda, a leče se u Beogradu jer oni nemaju potrebe za smeštajem u roditeljskoj kući. Dakle, bit će namenjena deci i porodicama koje dolaze iz svih krajeva Srbije. Beograd kao najveći terapijski i dijagnostički centar u Srbiji je i najopterećeniji i brojem malih pacijenata koji moraju da dođu u Beograd radi terapije ili dijagnostike. I ono što je činjenica u prethodne neke 2 do 3 godine jeste da Nurdor ima popunjene kapacitete. Nažalost, opet u roditeljskim kućama trenutno postoji mogućnost da se smesti 13 porodica, što nije dovoljno, i zbog toga je ova roditeljska kuća postavljena kao prioritet u 2019. godini, nakon što je bolnica koja sada radi i pruža, da kažem, negu i medicinsku, a i onu drugu koja je isto tako važna deci iz Južne Srbije, isto toliko važna je zaista i roditeljska kuća, jer ljudi koji dođu u Beograd, porodice koje dođu u Beograd iz malih mesta u Srbiji, često nisu u mogućnosti da obezbede ni adekvatan smeštaj za porodicu, a neophodno je da dete boravi u adekvatnim uslovima, gde će higijena biti na visokom nivou, gde će imati obezbeđen prevoz na terapije, gde će prosto porodica morati bukvalno svoj život da prenese u glavni grad. I mi ovde koji živimo znamo da to nije baš jednostavno, a pogotovo mislim da je jako izazovno za ljude koji dolaze iz malih sredina, i mislim da mi kao njihovi domaćini na to nadamo se neko kratko vreme nakon čega će otići iz našeg grada deca kao zdrava deca i roditelji sa svojim sačuvanim dostojanstvom. Mislim da je važno da budemo dobri domaćini i da se i Beograđani podjednako kao i ljudi iz cijele Srbije uključimo u ovaj projekat.
Šta li vas sve čeka od 19. septembra? Da, ko
nas
zna.
Mnogo koraka.
Da, mnogo koraka, mnogo novih iskustava. Da, sigurno niste isti ljudi od prošlogodišnjeg pešačenja.
Ne, mislim i dalje smo isti oni koji stoje u ličnim kartama, iste su nam fotografije imena i prezimena, ali neka iskustva zaista oplemene toliko čoveka da ti zaokrenu pravac života. I ja ne znam da li se ovo sluša u inostranstvu, možda
online, možda svuda.
Vrlo, eto, ja živim u Španiji, ali se odlučim da dođem ovde i prepešačim s jednog kraja Srbije na drugi, tako da ako to nije rodoljublje, onda ne znam šta je, i zaista bih apelovao da se priključi i naša dijaspora i pokuša da donira što kroz pešačenje i aplikaciju, jer će takođe biti dostupna svuda na planeti Zemlji, isto tako i direktnim donacijama ukoliko su prilici, jer stvarno mislim da je ovo jedna jako važna stvar zbog toga što je investiranje u naše naraštaje.
Da. Pričat ćemo mi još u nastavku, pomenut ćemo još koji put. Tamaru sada puštamo da ide da se odmori, a sa Bogdanom, sad će se Bogdan pretvoriti u Blogdana.
Dogovoreno.
Pričat ćemo o njegovim knjigama i u svemu onome što on pored ovih stvari radi da bi nam životi svima nama bili lepši. Tamara, hvala tebi puno.
Hvala vama puno, zaista meni je mnogo drago to što se ovako desilo, da iz ove kuće baš prvi put najavimo početak ove cijele akcije. Znam koliko Radio Beograd inače podržava Nurdor i drago mi je da smo saborci u svemu tome, i hvala vam puno još jednom, pa se vidimo.
Ne samo da se vidimo, nego se mi čujemo zapravo dok vi budete pešačili. Zvaćemo vas direktno u program da nam prenesete utiske. Možemo da vas pratimo na toj vašoj turi.
Dogovoreno.
Biće nam zadovoljstvo,
da.
Ćao Tamara.
Ćao Tamara, a Bogdan i ja ostavimo da ćaskamo.
Thank you.
Slušate noćni program na 200 dvojci. Bogdan Stevanović, naš gost, pričali smo dok je Tamara Klarić bila tu o humanitarnom pešačenju koje startuje 19. septembra. Humanitarnom pešačenju za pomoć deci oboloj od raka i roditeljima zapravo te dece, za podršku njima u prevazilaženju izazovima eto, sa kojima su se nažalost sreli i o tome koliko je važno da podrška postoji i da smo svi zajedno zapravo probuđeni i osvešćeni kada treba nekome da se pomogne, a i inače u životu je to važno. Bogdana, verovatno neki od vas znaju kao Blogdana, i čitali su njegov blog, možda ga prate na Instagramu, Facebooku, nekoj od društvenih mreža, gde vrlo često se trudi da inspiriše i pokreće. Sada, Bogdane, humanitarni rad zapravo nije tvoj život i humanitarni rad nije to se povezalo sa ovim humanitarnim pešačenjem, to je nekako od uvek bila tvoja misija. Pa, da li je tebe nešto inspirisalo da budeš takav ili si se takav rodio? Jer nije to čest slučaj zapravo da neko se posveti toliko humanitarnom radu, a posebno kad je neko tako mlad.
Pa evo sad, kad nije mi niko postavio to pitanje do sada, pa nisam ni mnogo razmišljao na tu temu, prosto to čovek valjda nosi u sebi, ali kada bih mogao da kažem šta je bio okidač, da to jasno shvatim da se rodilo u meni, mislim da je to bio bunt. Meni je bilo dosta u jednom trenutku, to su bili studentski dani, bilo mi je dosta da slušam da mlade generacije su one generacije koje razočaravaju, da su mlade generacije samo one koje rade sada neke nečasne stvari ili da su studenti samo oni koji protestuju po gradu kada im fali bod 2 za upis godine, da nemamo socijalnu svest, da smo emotivno drugačiji nego ta starija generacija koja nam je sve to govorila, i to mi izuzetno nije prijalo i shvatio sam da ja ne želim da se svađam na tu temu, već da pokažem šta, kako mislim da treba da bude, da kroz primer dam odgovor na sve to. I to je zaista krenulo malim koracima. Ja se u prethodnom delu razgovora sećam treme koju sam imao kada smo mi išli na prvi sastanak u Nurdor, kada smo bili prva godina fakulteta. Na sedmoro je otišlo drugova i drugarica koji smo se družili. Hteli smo da pravimo humanitarne, da zapravo stavljamo kutije za donacije u klubovima po Beogradu i u barovima po centru grada, i nismo znali kako, da li ćemo da dobijemo zeleno svetlo od Nurdora koji će tamo da nas dočeka. Zapravo tako je krenula naše prijateljstvo sa Nurdorom i evo dokle smo stigli.
Da, a pre toga bili su i razni drugi tvoji humanitarni projekti. Pre nego što krenemo da pričamo o knjigama, zapravo volila bih da to istaknemo. Zapravo pokaži malo da ti je stalo.
Da, to smo dali naziv nama u tom trenutku, na sedmoro.
Da, to je tvoja ekipa. Zatim još je nešto bilo pre toga. Zapravo ti si se, i pošto si studirao tako turizam tako na Geografskom fakultetu, bavio time da pomogneš, odnosno da informišeš ljude koji su u invalidskim kolicima, zapravo kako im je svet dostupan.
Da, to je moja master teza. I podrazumevala je pružanje informacija o turističkim destinacijama osobama koje koriste invalidska kolica. I taj projekat koji sam osmislio urađen je na takav način gde sam ja putovao u invalidskim kolicima kako bih napravio taj turistički vodič. To je bila, evo, već davna, 2012. godina. Ja sam studirao u inostranstvu taj master rad sam završio zapravo u Barseloni i destinacija koju sam odabrao da obradim bila je Firenca, tako da je dostupan turistički vodič za osobe u invalidskim kolicima što se tiče Firence, a meni je želja da jednog dana takav turistički vodič postoji i za Beograd, Novi Sad, pošto je metodologija rada takva da može da se upotrebi za bilo koji grad na planeti Zemlji, jer nije važno o kom gradu se radi, već je važno da li uz neku rampu kolica mogu da se popnu, da li je lift dovoljno širok. To su neke arhitektonske pretežno barijere i vrlo često u ljudskim glavama, ali metodologija rada je takva da bi bilo lepo da jednog dana i u Beogradu zaživi takav vodič.
Da, a sada, osim toga što je neobično da neko kao što smo rekli i nekoliko puta večeras u toku emisije, zapravo svi mi imamo tu potrebu u sebi da pomažemo drugima. Sada nisu toliko česti oni koji tu potrebu tako afirmišu i onda i drugi inspirišu, a nisu česti ni oni koji tako lako ono što osjećaju i misle tako otvoreno kažu i prenesu na papir, pa sada se tako ogole pred milionima, a posebno danas kada je tako lako šerovati nešto, čitati.
A pogotovo
kada...
muškarci.
A
to
tek
mi kažu.
To na ovom brdovitom Balkanu. Da. Tako da, je li tu bio neki okidač?
Pa jeste, bio je okidač, jer čovjek kad krene da kopa po sebi, svašta nešto pronađe, ali nikad ne pronađe mir dok ne bude sasvim u redu sa tim što iskopa iz sebe. Onda kada si u miru, nemaš problem da to deliš sa svetom. Počeš od ideje da pešačeš do Niša, počeš od ideje da sedneš u invalidska kolica i napraviš turistički vodič, pa dotle da kažeš nekome teško mi je, da kažeš nekome bojim se, da kažeš nekome volim te, da kažeš nekome odjebi. To su sve sasvim legitimne stvari za osetiti, reći, a pogotovo kad nosiš srce otvoreno, iskreno na dlanu, ne postoji negativna konotacija svega toga.
Da. Vi budite sa nama, očekuju vas još neka razna iznenađenja ako budete budni i ako vas ova priča inspiriše. U nastavku ćemo, zapravo sledeći segment ćemo krenuti sa jednom tvojom pričom koja je iz tvoje knjige Obloge od mastila, tvoje poslednje knjige od dve,
da,
tako?
Da,
Obloge od mastila, koja je zapravo negdje lajt motiv, tako?
Da, priča iz knjige se zove Biće nam bolje kad budemo bolji, a to je slogan ove naše predstojeće humanitarne šetnje.
I stvarno da tako je, biće nam bolje kad budemo bolji.
Thank you.
Bogdan Stevanović Bogdan je naš gost ove noći. Noću nastaju tvoje kolumne, odnosno blogovi.
Pa 90% bih rekao da nastaje noću u te sitne sate,
da.
Mračne, kada svašta nešto se nakoti u nama, ja tad nađem leku u tastaturi, pa svašta nešto, ali to dobro si primetila.
Pa da.
Pretežno noću. Pa ima i ona neka ilustracija koja ide po mrežama, kako prepoznaš umetnika u zgradi. Mislim, noću i samo to svetlo sija tu u tom stanu. Ili svetlo od kompjutera makar.
Da. Zato postoji i noćni program na radiju, zapravo da nam takvi gosti
za slične
dolaze.
Umetničke duše.
Jeste. I oni koji slušaju i oni koji su u studiju. Dakle, da bismo ilustrovali za one koji ne znaju kako sada zvuči ono što pišeš, bit će nam bolje kad budemo bolji, je tekst iz tvoje knjige Obloge od mastila, koji ćeš nam ti sada pročitati.
Da, sa zadovoljstvom. Biće nam bolje kad budemo bolji. Krene pa stane. Korak napred, dva nazad. Prvo si ubeđen da mora biti bolje, onda kad se sumnje nakote jer vreme koje protiče demantuje tvoje ubeđenja, počneš da se nadaš da će da bude bolje i na kraju radiš sve što je moguće da to bolje koje ti očajnički treba u životu konačno i stigne. A njega i dalje nema ni blizu. Ima jedna surova istina koja kaže da ko živi u nadi umire u bedi. U ovom slučaju to je više nego tačno. Još tačnije je da boljitak ne dolazi onima koji misle da se on postiže diplomama, visokim platama i skupim putovanjima. To je boljitak koji hrani ego, ali izgladnjuje dušu. To je fata morgana uspeha do kog zapravo nikad ni ne stigneš, ali ti se uvek čini blizu i nadohvat ruke. Onda provedeš godine bezuspešno skrivajući tu bolnu istinu kao kašalj, a suštinski uspeh zapravo nemaš, pa pokušavaš da ga nadomestiš markiranom odećom, visokim pozicijama koje se teško izgovaraju i lažnim osmesima koji se lako prepoznaju. Nekom čudnom logikom, danas kada se kaže raditi sve što je moguće za boljitak, obično se misli na bildovanje CV-a lažnim kvalifikacijama, učlanjivanje u vladajuće stranke, jurenje veza za posao u komšiluku i široj familiji. Ukratko, podrazumeva podešavanje duše na zadate vrednosti sistema koji napolju ostavlja utisak kao najdelotvorniji. Prolaziš visinske pripreme za niske udarce kojima se napolju bori za uspeh. Postaješ krupna malograđanska riba i visoko obučeni oportunista koji misli da su to pravila igre, koji se tako bori i koji je spreman na sve. Zanimljivo je da su baš ti koji su spremni na sve prvi kojima kreće da slabi volja kada uvide da život češće ne daje ništa nego što daje sve, jer samo na to nisu bili spremni. Biće bolje kad shvatiš da napolju ne moraš biti ratnik da bi uspeo. Za pravi uspeh moraš se boriti dobrotom, a ne taktikom. Biće bolje kad shvatiš da na vrhu ima mjesta za sve. Na vrhu ima mjesta za svakog ko tamo povede što više ljudi sa sobom. Biće bolje kad prestaneš da se čuvaš, da ne veruješ, da ne razgovaraš sa strancima, jer uspeh nikada nije došao onima čiji dlanovi nisu bili nažuljani, onima koji su uspeh sumnjali i onima koji su očekivali da im ga daju roditelji. Biće bolje kad prestaneš da gledaš samo sebe, jer tada ne vidiš dalje od nosa, a uspeh stiže samo vizionarima. Biće bolje kad prestaneš da misliš kako sve ima cenu. Danas je većina spremna da izneveri svoje principe zarad novca, a nikad zarad ljubavi, iako bi trebalo da čine suprotno. Jer su svi ti ratnici u stvari kukavice. Oni ratuju samo za ono što im je obećano, samo za ono što mogu da prebroje i da opipaju, a ne za svoje ideale. Biće bolje kad shvatiš da ne moraš da se takmičiš, jer takmičari znaju samo kako do cilja, ali ne znaju kako dalje od toga. Kad shvatiš da ne moraš da budeš igrač, jer oni znaju pravila igre, ali ne i života. Da ne moraš da budeš najbolji od svih, već samo bolji nego što si bio juče. Kako bi bilo divno da nam je neko ponavljao sve ove stvari dok smo bili deca i naterao nas da ih naučimo na pamet, a ne da ih spoznajemo kroz iskustvo. Ali valjda tako to u životu ide. Ne mogu se trigonometrijski zadaci davati onima koji tek uče da broje. Zato svaka nova lekcija dolazi samo onim učenicima za koje život smatra da su joj dorasli. Baš kao i ljubav, spokoj i uspeh.
Da su nas sve to ranije učili. Neke stvari bi trebalo uvesti kao obavezne predmete u školama.
Hvala na pažnji svim slušaocima ako su ostali uz ovaj tekst.
Da. E sada, ljubaznošću Bogdanovom ili Blogdanovom, onaj ko se prvi javi na 011-324-9202 dobit će knjigu obloge od Mastela sa potpisom autora. Dobro. Tako da izvolite, javite se ili pišite 0640-202-200. Mi se vraćamo brzo.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you need
1:13. Mi ćaskamo kao da je tri popodne. Eto, nakon ove priče, dakle, podelili smo knjigu osobi, to jest slušalcu ili slušateljki, ne znamo, a da, slušateljki koja je napisala, želela bih tu prelepu knjigu, hvala, bila je prva, njen broj se završava sa 6000, samo nam pošalji, molim te, ime, prezime, tačnu adresu na koju možemo da ti pošaljemo knjigu, ili ako si u Beogradu, da po knjigu sa Bogdanovim potpisom i dođeš. Sad ti čitam reakcije na priču koju si pročitao, Bogdane. Bolje, bit će nam bolje kad budemo bolji. Iz knjige Obloge od Mastila kaže, fantastično. Tekst zvuči odlično, da li i knjiga ima isti prizvuk? Pa da, to je priča iz knjige. Da. Trebalo bi ovaj tekst čitati ujutru, u podne i uveče na vašem radiju da ga što više ljudi čuje. Pozdrav od Jovana.
Hvala mnogo.
Pozdrav sa Kosmeta, želim knjigu Aleksandra. Aleksandra, pozdrav i tebi, bit će još toga u programu.
Ja bih jako voleo, evo, Aleksandra, ako znaš nekog ko, ne znam u kom delu Kosmeta živiš, ukoliko znaš nekog ko bi možda organizovao književno veče, meni je velika želja da odem, pa eto, šaljem apel ako neko može da organizuje u smislu biblioteke, kulturnog centra ili tako nešto, ja ću se odazvati vrlo rado.
Pa dobro, da, pomoći će ovo.
To bi bilo lepo, da.
Voka kaže, pohvalno, mladiću, to što si čitao je približno istini.
Hvala Boku. Da. Istina je teško dok uči ovaj kategorija, tako da približno istini je jako veliki kompliment.
Mislim, ovo je najveći kompliment. Kaže, malo pre sam uključila 202 i čuo da neko čita nešto što me je jako podsjeća na Blogdana.
Da, pa eto, Blogdan čita Blogdana.
Pre 7-8 sati sam u trenutku pomislila na njega, ne znam zašto. Je to nekog odgovora, jer je gost upravo Bogdan ili Blogdan. Naravno, veliki pozdrav i veliko bravo.
Hvala mnogo, ja uzvraćam ovu gomilu ljubavi koju ste mi trenutno poslali.
Da.
Hvala mnogo, stvarno.
Da.
Ja se nekako malo postidim u ovim trenucima, pa baratam rečima, ali u ovakvim trenucima mi reči zafale, jer je hvala malo.
Uživaj samo. Ivana također pozdravlja i piše, eto, pratite nas pažljivo, pa bit će još, neće biti Oblike od Mastila, ali bit će ova prva Bogdanova knjiga. Bogdane, kada pišeš, zapravo prenosiš ono što su tvoje lična iskustva, lična zapažanja, a sa kojom namerom? Što ti želiš zapravo kada objaviš knjigu? Koja je tvoja
namera? Ja imam klinačke namere. Ja imam
da budeš popularan.
Utopističke. Ja nekako verujem da se rečju može promeniti svet, da se rečju, pogotovo onom koja govori o ljubavi, da se može promeniti svet. I u tom periodu, zapravo od kad sam krenuo da pišem, brusim i tu olovku i moju tačku gledišta i moje oči da gledam u stvari o kojima vredi debatovati, na koje vredi ukazivati, koje neće dovoditi koje neće dovoditi ljude na moj sajt ili među korice moje knjige zbog toga što ima ikakvog senzacionalizma, ikakve politike, ikakvog žutila, već o nekim temama koje stvarno onako mogu da nam zaprijaju kada ih čitamo i koje mogu da nas oplemene i preispitaju.
O čemu se ti preispituješ u poslednje vreme?
Ja u poslednje vreme ne stižem sna da imam uopšte oko organizacije ovog pešačenja, tako da je olovka malo spuštena na stranu poslednjih nekoliko nedelja, ali o mnogim stvarima se preispituje. Meni je neiscrpna inspiracija ljubav i međuljudski odnosi generalno, a ovako kada iz tog samoinicijativnog izgnanstva u inostranstvo dođem u Beograd, uvek me jako inspiriše prostor u kom sam. Ja mislim, za mene je Beograd karakter, jedan lik o kom pišem, on je priča jedna koja je stalno prisutna u mojim knjigama i pričama koje pišem. Tako da je lepo biti u njemu, pogotovo u jesen i sa prijateljima.
E, su se ljudi promenili?
Pa to je neminovno, to prosto mora tako da bude i samo je razlika da li se neko menja na bolje ili na gore, ali apsolutno niko ne stoji ne znam šta da kažem, ja sam se promenio, tako da je možda to pre tačan odgovor nego da komentarišem druge ljude, možda je sad onda moja percepcija njih, mene drugog, percepcija njih drugačije, ne prihvatam odgovornost.
Da, evo, pošto su ovako divne reakcije, ti ćeš sada da odbereš još jednu priču, ne u ovom trenutku, dok budeš o muzika, pa ćemo onda još jednu da pročitamo. Ivana se sada brine, Ivana sve je poslala kako treba, Ivana je dobitnica tvoje knjige, Ivana Rakić, šaljamo knjigu na tvoju adresu, a vi budite sa nama jer da, podelit ćemo još jednu uskoro. Bogdan Stevanović ili Bogdan, evo saznala sam da trenutno na Facebooku ima 100.000 pratilaca, dakle i ne čudi onda ova vaša reakcija, a sada kao što bi rekli na zahtev publike, još jedna priča, sada iz nove Bogdanove knjige sa druge strane obloga koja je doživjela svoje drugo izdanje, a priča nosi naziv Idemo do zvezda.
Tako je, u ove sitne sate. Čita svet nastane kad Karlica udari o Karlicu. A zatim, kao što se sekundara sa svakim svojim otkucajem zastaje na svakom broju, tako i moja zastane ukopana u tvojim odajama, gde sekunda traje kao stoleće sladostrašća. Tada sav poznati svet postane veći za još jednu svest. jedinstvo uroni u dvojstvo, individualizam u pluralizam, ja u mi. I onda u zagrljajima koji znače dopust, sve do tada koketne zabrane dobiju smisao. Tada usna školjka počne da šušti muziku iz morskih špilji, a slepočnice se usijaju od svevidećih razmera vidovnjaka. Tada očne jabučice, poput jabuka otrovnice iz bajki, počnu da se kao dozrele debelokore kolačarake kotrljaju u rikverc unutar lobanje, a jagodice prstiju se pretvore u one najsitnije ušpinovane šumske jagode od slasti na pupele i dozrele. Kada dah zameni reči, a komšije glasnije čuju otkucaje naših srca nego sopstvene misli, tada počinje da se dešava magija koja stvara svetove. Tada moj vid stvara peptide u krvi, tada tvoji dodiri luče dopamin jak ko otrov u krvotok. Tada naše energije stvaraju ono što bi smrtnik nazvao srećom, naša tela kreiraju nešto što bi običan čovjek nazvao uživanjem, a duše postaju za frtalj veće, za kroj šire, za pedalj duže i za iskru suštinskije. U tom trenutku smrt deluje kao statistička greška čovečanstva, jer svaka ćelija našeg sjedinjenog bića urla stvaranjem. I tada odlučim da pogledam u palac na tvom desnom stopalu koji, čak i kada bi celo tvoje telo postiglo konsenzus da me slaže, on, koji po vazduhu treperenjem crta ornamente u ritmu tvoje utrobe, odao bi intenzitet sladostrašća koje sve tvoje izvore pretvara u gejzire. On nikada ne propusti priliku da mi kaže koliko me voliš. I ima nešto što bih voleo da ti kažem više nego što rečima volim da ti govorim koliko te volim i više nego što telom volim da ti pokazujem koliko te volim. Ja tvoje telo ne moram da dotaknem nikada više da bih tvoju dušu voleo zauvek. Dodirujem ga samo kada je neminovno palpirati ga celom površinom kože, jer apsolutne zapremine naših duša, čak i bez naših usmenih saglasnosti, vode ljubav neprestano. Tada i tela počinju da ponavljaju istu koreografiju duša, jer bi bilo neprirodno učiniti bilo šta drugo nego uhvatiti ritam koji naša naličija i sluzokože već uveliko vibriraju. Znaj da meni ne treba moje telo da bih imao čime da te volim, niti mi treba tvoje da bih imao na čemu da ti pokazujem svoju ljubav, jer sam svestan da se jedino u toj netelesnoj tački gde se naše duše prepliću nalazi moja tačka preseka, tačka ključanja i topljenja. Nalazi se tačka mog apsolutnog sopstva i svemogućeg dvojstva, moja mentalna G tačka koju aktivira otisak samo tvog kažiprsta. Ta referentna tačka nakon koje se moje vreme meri srećom, a ne satima, u tebi je. Ako ikad za naših života u ove reči možda na nanosekundu i posumnjaš, ja se uplašiti neću, jer kada budem umro kašćiti se samo od sebe, kad uvidiš da ćeš i bez mog tela zauvek ovu našu ljubav osjećati, jer plesati s tobom pod ovom svemogućom lučom našeg mikrokozma za mene je božanski večni balet. Naše zauvek je već odavno počelo. Odveži pojas, sedi na ivicu prozora i digni ka nebesima sve te linije koje kao duborez najdivnije sudbine nosiš na dlanovima, a ja ću bez mnogo reči i priče da stisnem pedalu gasa do patosa, jer znam da voliš brzu vožnju. Idemo do zvezda, na dohvat ruke su nam.
Da, to je priča Bogdanova sa druge strane obloga. A ako želite da ova knjiga bude vaša, vi prvi napišite poruku na 0640 202 200, čitamo posle muzike, malo da udahnemo vazduh, čitamo vaše komentare.
Alter sind gestockt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position geboten. Moment, spielen keine Mädchen heute hier und da vom Star up in Tucson, Arizona, up Toronto, Canada.
Evo da čitamo sve malo porukice koje su stigle nakon ove priče. Kaže, doći ću ja nekako do te knjige, a ako i ne dođe, meni je srce noćas puno kada čujem da postoje ovakvi ljudi, jednostavni, plemeniti, duše široke do beskraja. Pozdrav svima, ljubav će spasiti svet i umetnost, kaže naš slušalac.
Tačno.
I samo sam do trenutka uključivanja 202 pisala nešto o ljubavi, a ovo je lep nastavak ili, kako ja to kažem, talas. Kad uhvatiš dobre talasa, onda je to prava stvar, a i 202 lepo talasa.
202 je uvek pravi talas.
Da.
I to se, ja to zovem sinhronicitet, kada se jedno jedan talas istog intenziteta nadoveže na drugi, vrlo sličnog.
Da.
Tako da samo nastavi da pišeš o toj ljubavi, divno.
Da, e sad, Aleksandar, naša slušateljka koja se uputi onaj poziv sa Kosmeta, poslala je ponovno, tako, podelit ćemo sada, poklonit ćemo zaista knjigu sa druge strane obloga Aleksandri. Aleksandar, samo nam pošalji ime, zapravo ime si poslala, prezime i tačnu adresu i grad iz koga nam pišeš, da bi mogli da ti pošaljemo knjigu, a Bog da
Aleksandri i Ivani poklanjamo knjige, zapamti
tako se. Eto. Bogdane, sajam knjige
uskoro.
Nakon pešačenja, uskoro, tamo ćemo
družit ćemo se.
Imaćeš dakle svoje dane kada ćeš potpisivati knjige, družiti se sa svojim čitaocima, a nakon toga krećeš u pripremu sledeće. Jesi razmišljao o romanu?
Jesam razmišljao o romanu, jedan je i onako skrčkan, prilično u smislu kostur postoji. Ja mnogo volim distopije, tako da mi je veliki izazov da se oprobam u tom pravcu, ali mislim da će treća knjiga takođe biti zbirka priča, ali potpuno različitih od ovih priča koje su objavljene u prve dve knjige. I imam mnogo mi je veliki izazov i motiviše me da se igram sa formom. Dakle, ne samo sa stilom pisanja, rečima, pričama, već evo ova druga knjiga koju smo poklonili Aleksandri, koja se zove sa drugim druge strane obloga, ona ima dve naslovne strane. Dakle, ona može da se čita i od napred i od pozadi, i meni je bilo mnogo interesantno da prepustim tu sudbinu doživljaja svih priča u knjizi čitaocima, gde će odrediti sa koje strane krenu, to će odrediti sudbinu toga šta će ovaj pročitati. Meni je to izuzetno zanimljivo, jer ja se kao neko, kao pripovedač, kao onaj koji je smislio sve to, zapetljao sve čorove, postavio armaturu te knjige, potpuno odlazim sa strane i sve se svede na to šta slučajnost, ako ona uopšte postoji, učini u trenutku kada oni uzmu da čitaju tu knjigu. Za treću knjigu imam jedan potpuno nov koncept. Priča će biti malo duže, tako da će moći da se svi oni koji budu čitali povežu još intimnije sa likovima koji će postojati u tim pričama. Eto, to mi je neka ideja, i da pišem iz jednu te istu tematiku iz prvog lica i iz trećeg lica. Kako neke stvari vidi pojedinac koji je akter priče, a kako tu priču vidi masa ljudi.
Da, jer to je često...
Ta multiperspektivnost je
ono što nam manjka. Mm-hmm.
Yes.
Da. Već znaš o kojoj priči će biti reč?
Da. Mislim, da. Već znam, već sam i krenuo da ih krčkam, ali to će biti za naredni sajam knjiga. Mm-hmm. Ta treća, pa onako, nikome ne juri, ne radim na normu. Dobro, niti na super pokretnoj traci, tako da moja izdavačka kuća Vuka mi daje onako slobodu da mogu sam da određujem svoje tempo.
Biće prevođene tvoje knjige?
Trenutno se prevodi na hrvatski prva knjiga. Zvaće se Oblozi od tinte.
O, stvarno?
Da.
Pa zvuči romantično.
Meni se izuzetno dopada što je to tako, da ima dobit će nove korice. Ono što mi je izuzetno drago, to nismo pomenuli, da od svakog prodatog primjerka i prve i druge knjige 50 dinara ide za Nurdor, o kom smo pričali u prvom delu emisije, Nacionalnom udruženju roditelja deca obolele od raka. A ono što mi je izuzetno, izuzetno drago jeste da će ta knjiga u Hrvatskoj koja bude izdata, Oblozi od tinte, preusmeravati 10 kuna na njihovo udruženje koje se zove Krijesnica, koje također pomaže deci obolele od raka. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da ove reči mogu da odu van granica Srbije i da nekoj drugoj deci, neovisno od toga kojoj državi pripadaju, kojoj nacionalnosti pripadaju, po kojim meridijanima hodaju, da im pomognu da se izbore sa tom opakom bolešću.
Da, lepa stvar. Koliko ti je tebi takvom kakav jesi, ovaj trenutak u kome svi živimo, inspirativan, težak, izazovan?
Preinspirativan je. Ja svi ga kude, a ja imam otisak da nikada nije bilo interesantnije zaživeti nego danas. Pogotovo mi odgajeni na ovom žarištu koje se zove Balkan, i pogotovo mi koji smo iskusili stare tehnologije, odnosno pisanje grafitnom olovkom, a ne kucanje po tastaturi, nismo se rodili za ekranom. Dakle, mi smo oni koji imaju kontakti sa tradicionalnim načinom življenja i oni koji smo dovoljno savladali moderan način življenja. Mi smo bukvalno na industrijskoj prekretnici, odnosno u momentu industrijske revolucije smo proživjeli proteklih 10 godina što se interneta tiče i tehnologije, a da toga nismo ni svesni. Prezanimljivo je šta nam sve okruženje u kom živimo čini i radi, a ja se trudim da onako hroničarski možda zapisujem kroz te ove moje male priče i eseje.
Ti si često i kritičan u tim svojim malim pričama, esejima i svim obraćanju preko društvenih mreža.
Da, jesam, ali mi je ideja da to bude onako malo pitko, mada meni vrlo često onako izgubim kompas, pa upotrebim po kojoj reči gde to može da zvuči predirektno, ajde tako da kažem, ali ja volim da se volim da gurnem malo prstu oko ekstremnom nacionalizmu, volim da saplićem homofobiju, volim da se igram sa tim nekim ustoličenim vrednostima za koje nam sigurno ne koriste ni najmanje. Tako da mislim da to radim na jedan vrlo nenasilan i pacifistički način, a to je kroz knjige, gde sam odabereš da je pročitaš, ne dođe niko da ti vrišti u lice to što je u knjizi napisano, tako da ko voli nek izvoli.
A rekao si da se inspirišu posebno međuljudski odnosi, jeste zaista to polje koje nekako, stalno misliš nešto si naučio, saznao, ono to nešto iznenadi, i tako stalno je valovito.
Pa sve ostalo može da bude savršeno ukoliko nam tu manjka nešto, fali će nam sreće. Kako da kažem, ta virtuoz kad postaneš u međuljudskim odnosima, zapravo tada mislim da uspevaš da dođeš blizu sreći. Ne kroz novčanik, ne kroz diplome, ne kroz karijeru, već kroz međuljudske odnose i harmoniju kroz sebe i koju stvaraš sa drugim ljudima. Tu leži sve, jer imati sve, a nemati sa kime da podeliš malo to sve znači.
Da, a što nam najviše fali kada govorimo o toj temi?
Fali nam malo više grljenja. Ja mislim i u onom bukvalnom i u prenesenom značenju. Fali nam dobronamernosti ka neznancima, fali nam da ne shvatamo sve lično. Toga nam fali, mislim, prilično.
Da. Evo još da ovaj segment završimo ovom porukom. Božanstvena letnja noć i božanstveni mladi čovjek oduševljen sam, a mene je teško oduševiti. Zbog takvih anđelskih duša ova naša Srbica ima nadu. Aha, ima još nastavak, izvini. Ti nisi Bogdan, ti si ljubav. Pa ne, Bogdane, mislim, koliko si ti ljubavi dobio od naših slušalaca večeras, ja
nemam reći. Znate šta, ljudi, nemojmo preterivati, ja sam svašta. ali ako sam u nekom procentu svog celokupnog bića i ljubav, bit ću srećan.
Samo još jednom da kažem Aleksandri sa Kosmeta, pošalji nam, molim te, ime, prezime, to jest prezime i adresu na koju ti šaljemo knjigu. A mi se još malo družimo sa Bogdanom, onda i njega puštamo da se odmori. Da, se
da ode u noć.
Da, i da se pripremi za sutrašnje pripreme za pešačenje.
Devenir gris. Devenir gris. We'll be right back.
Bogdan Stevanović Blogdan je potpisao knjige Ivani Aleksandri i one stižu na Novi Beograd i u Štrpce. Aleksandra, pozdravljamo vas i zahvaljujemo se i eto možda se rodi zaista neka lepa saradnja. Drago nam je što smo tome kumovali, to je
da, Blogdan promoviše
tako je svoju knjigu na, na Kosmetu. Evo, da, još ti neko komplementira, za tako nešto je neophodna raskošna ličnost, a čini da to jeste slučaj kod Blogdana.
Hvala mnogo, moja ličnost je,
je sada da, da, na sedmom nebu.
Da, u stratosferi.
Dobro, da još jednom podsjetimo. Tako, humanitarno pešačenje, sad sam pod onim utiskom što je Tamara pričala hodočašće, pa jeste
da, zaista pa na neki način,
hodočašće za... počinje 19. septembra, kreće se iz Niša, maršrutu ćete objaviti, postoji Facebook stranica.
Postoji Facebook stranica Pruži korak na kojoj ćemo sve objavljivati, postoji stranica Nurdor jer su nam oni ovaj, glavna desna ruka u organizaciji svega, tamo će isto sve biti objavljivano i moja Facebook stranica Blogdan na kojoj ću također objavljivati sve, gdje ćemo imati i neka... neke live prenose sa tog ovaj, pešačenja, čisto da, da približimo ljudima kako će to sve izgledati. Kao što si rekla Jelena, od 19. do 26. To je 8 dana efektivnog pešačenja. 26. septembra stižemo u, u Beograd. Možete se priključiti i podržati nas tako što ćete poslati SMS sa sadržajem broj 1 na 1150 i od 15. septembra moći ćete da downloadujete aplikaciju Pruži korak na svoje Android i iPhone telefone i pešačići da donirate novac Nurdoru također.
Da, eto, dakle sve ste čuli, ako zapravo vam treba još neke informacije, lako ćete ih naći na internetu i na ovim
i pišite slobodno
društvenim mrežama, da, da, šta god vam nije jasno i šta god vas zanima, i to ne samo u vezi za humanitarnim pešačenjem, već
i sa knjigama.
I sa knjigama i sa bilo čim. Voliš da komuniciraš sa čitaocima i uopšte sa onim ljudima koji
ja,
te prate?
Mislim, ja sam pričljiv. volim tako da tandrljam i da se ne zaustavljam i teško mi je uzeti reč iz usta, tako da volim i da se dopisujem i stvarno svi ti ljudi koji odvoje trenutke svog dana da bi nešto podelili sa mnom, ja to neobično mnogo cenim i postoji jedna jako intimna sprega između pisaca i čitalaca, a to je svesnost pisca da čitalac odvoji deo svog dana da presedi uz tu knjigu i posveti svoju neodvojivu pažnju nekim redovima koje si ti napisao. Ne postoje dovoljno velike reči zahvalnosti koju bilo koji pisac, ukoliko nije nadobudan, može da uputi čitaocima za to. To je najdivnije iskustvo koje može da se doživi.
Kako ti komentarišeš to što ti se dogodila ta popularnost i što imaš toliko pratilaca?
Pa ne znam, meni se ta popularnost pod znacima navoda dogodila u trenutku kad ja više nisam bio ovde. Dakle, ja već 5 godina živim u Barceloni i radim tamo. I
dobro, imaš internet.
Imam internet, ali ja vidim, kako kažem, ja samo vidim neke brojeve na tom internetu, u smislu lajkove. Ja, meni je super što se ja dopisujem sa svim tim ljudima, ali popularnost u onom smislu zaustavljanja, prepoznavanja, veličanja, nisam imao prilike da...
Ovaj, nisam na to ni mislila, mislila sam baš upravo na to, 100.000 ljudi da te prati, nije to mala stvar.
Pa ima doze odgovornosti.
Zašto su zapratili tebe, a ne nekog drugog, šta misliš?
Pa zato što mislim da pišem o onim stvarima koje svi mi nosimo u sebi. Dakle, ne izmišljam toplu vodu, nego mnogo toga ima u nama... o čemu još može da se priča i što još traži mesto na koje će da stane i u miru tu ostane. Tako da ja sam se prekrenuo baviti tim nekim temama koje stvarno nisu usko vezane, već su o ljubavi nama, našem mentalitetu, Beogradu, Balkanu, poslodavcima, dakle svi se sa tim susrećemo, prijateljima. To su teme o kojima ja pišem.
Šta ti nedostaje kad si u Barceloni, u Beogradu, a šta kad si... Sad ti nedostaje zapravo u Barceloni iz Beograda, a u Beogradu iz Barcelone?
Pa, vrlo sam tehnički orijentisan. Kada dođe do toga, nedostaje mi burek, tečni jogurt i ajvar kad sam tamo. To se švercuje preko aerodroma i kupuje u duty free-u kada se ide tamo. A kada sam ovde, nedostaje mi malo manje, nedostaje mi ležernost koja tamo postoji. Nedostaje mi to vođenje svog računa, to je tamo sve prisutno, i gledanje ispod oka. Tamo toga mnogo manje ima nego ovde. I to je sad nova tema za još jednu ovakvu emisiju, zašto je to tako i da li je to možda samo moj subjektivni osjećaj, a nije zaista zbilja. Ali eto, to su neke stvari koje nas razlikuju, odnosno koje mi nedostaju kad sam tamo i kad sam ovde. Ja sam zapravo jedan čardak ni na nebu ni na zemlji koji je otišao odavde jer nije uspeo da pusti koren dovoljno duboko, a tamo nije ni pokušao da ga spusti na zemlju, već lebdim kao taj neki meteorološki balon gde me podznak drži za zemlju, a znak me katapultira u kosmos. Kosmos kaže može.
Da. I da. Kako onda sada ne poslušati kosmos? E, pre nego što se pozdravimo, da ne ostanemo dužni ipak slušacima koji pitaju, omiljena knjiga i pisac?
Meni omiljena knjiga Rani jadi Danila Kiša.
Da.
A izdvojio bih i Zapisi iz podzemlja od Dostojevskog. I recimo, ajde nek to bude to, da ostanemo na tim klasicima,
da
ne izneverim i sebe, pa kažem nešto što ne mislim.
Da, jer svašta se može dogoditi.
Pa da, mislim,
jutru.
Čita,
da. Tako je, da. I tvoja omiljena rečenica ili moto?
Mene pokreće rečenica koja glasi sve je okej kada misliš da nije okej. Došao sam do stadijuma gde se ne zavaravam tom rečenicom, a u prilog tome svedoči i ova činjenica da sam rekao kako bih voleo da odem na Kosovo i tamo bude knjiženo veče, iako nije postala nikakva realna naznaka oko mene da se to može dogoditi. I onda se javila Aleksandra koja je rekla da postoji mogućnost da nešto i dogovorimo. Ljudski mozak je vrlo praktičan, a univerzum funkcioniše po drugačijim pravilima koje nisu tako praktične i pragmatične, već su mnogo šira i vode se nekim drugim pravilima, pa kada to ukačemo, onda malo nam bude lakša svakodnevica na ovoj planeti.
Da, često ih možda i ne možemo razumeti, ali koga briga, zašto ih moramo sve da razumemo?
Apsolutno se ne radi o razumevanju, nego o življenju.
Da, hvala ti, Bogdane.
Hvala
što
tebi,
bio
Jelena, mnogo, bilo mi je pre prijatno i kao da sam kod kuće.
Da,
i kao da se znamo 600 godina.
Baš divno, eto, i to je u prilog svemiru.
Jest.
I ovim svim stvarima o kojima smo pričali, da se vidimo još koji put.
Pozdrav svim svemircima koji su ostali budni do 2
izleta. Da, nekako se tako i potpisao, čekaj samo da ti to kaže. Da, ne. Svemirska lutalica.
Divno, ne, pozdrav za svemirsku lutalicu.
Ništa nije slučajno.
Ne.
Srećan put, srećno pešačenje.
Hvala.
Da prikupite što više para i čujemo se, zvaćemo vas stvarno uživo sa nekih destinacija gde god budete bili. A mi se vidimo onda još koji put oko sajma knjiga i sve tu još dok si u Beogradu, a i posle sve pratimo šta radiš. Bogdan Stevanović Blogdan bio je naš gost. Vama hvala što ste slušali noćni program na 202. Ako vam se ne slava, ostanite i dalje uz muziku koju za vas bira Nena Ognjenović. Sem nje, pozdravlja vas i Miloš Jović, moje ime Jelena Knežević. Čujemo
Laku se. Noć.
Laku noć.
Čak, 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 kron. Čak, kron. Čak, kron. Čak, kron. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.
It's all up on the ground. Shaka Khan, everybody, Shaka Khan. Let me rock, you got the feel for you, the feel for you.
For you.